betydeligt mindretal, hver fjerde dansker, ser gerne, at grundlæggende demokratiske rettigheder bliver indskrænket for personer, som de anser for at have ekstreme holdninger. Det viser en undersøgelse, som det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har lavet af danskernes tilslutning til det, der hedder demokratiske normer. Hvis vi kigger lidt mere konkret på resultaterne, så svarer 26% i undersøgelsen, at de er helt eller delvist enige i, at myndighederne bør kunne forbyde fredelige demonstrationer for grupper med ekstreme holdninger, mens 22% erklærer sig helt eller delvist enige i, at politikere med ekstreme holdninger ikke bør have lov at stille op til valg i Danmark. Hvis du sidder derude med din telefon ved din side og tænker, det er sådan set, jeg vil faktisk gerne både høre, hvis du er uenig i de her udsagn, men også hvis du er enig, hvis du synes, at der kunne være en vis ræson i, at politikere med det, du opfatter som ekstreme holdninger, ikke bør have lov til at stille op til valg i Danmark eller holde fredelige demonstrationer, så vil jeg altså meget gerne høre fra dig. Det bliver lidt bedre, når vi kan tale sammen om det. Så hvis du vil skrive ind på 1424, så havner beskeden lige her hos mig. Nu går jeg ombord i det her fund, i den her undersøgelse, med Rasmus Thue Pedersen, som er seniorforsker i VIVE, altså det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som står bag den her undersøgelse. Godmorgen.
Godmorgen.
Du mener, det er bemærkelsesværdige tal, det her. Hvorfor er det bemærkelsesværdigt?
Altså, det er jo, som sagt, nogle demokratiske rettigheder, som er sådan ret fundamentale i vores demokrati. Så derfor så er det selvfølgelig bemærkelsesværdigt, at sådan cirka en fjerdedel af danskerne er parat til at begrænse de her rettigheder. Jeg vil så også tilføje at sige, at det er ikke nødvendigvis noget nyt, og det er ikke nødvendigvis noget, der er meget overraskende, fordi at vi har også tidligere nogle undersøgelser, som viser, at når man sådan går danskerne på klingen i forhold til ytringsfrihed og så videre, altså, så har der også i tidligere undersøgelser været sådan ret mange danskere, som egentlig er parat til at begrænse nogle af de her rettigheder, hvis det handler om folk, de ikke kan lide.
Ja, fordi det er vel det, der ligger i ekstreme holdninger. Det er vel nogle holdninger, man selv synes er ekstreme. Det er vel ikke nærmere defineret?
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Og det er fordi, at når man laver sådan en undersøgelse, så bliver man lidt nødt til at lade folk selv bestemme, hvad der er ekstremt. Fordi hvis vi havde spurgt ind til en masse grupper, så havde vi skulle stille folk 100 spørgsmål om det her. Men det er klart, man synes jo stort set aldrig selv, at man er ekstrem. Det er altid dem på den anden fløj, som man synes er ekstrem.
27% er helt eller delvist enige i, at politikere med ekstreme holdninger ikke bør kunne få partistøtte. Det er altså mere end en fjerdedel, der mener det. 22% er helt eller delvist enige i, at politikere med ekstreme holdninger ikke bør have lov til at stille op til valg i Danmark. Og 2% er enige i, at det er i orden at ødelægge valgplakater fra politikere med ekstreme politiske holdninger. Altså 2% er selvfølgelig heller ikke så mange, men der er lige et par stykker, der synes det. Hvad kan man sige om de personer, der mener de her ting?
Altså et af de meget klare resultater, der er, det er faktisk, at det er de mindst politisk interesserede, som er mest parat til at fjerne de her demokratiske rettigheder. Så omvendt, så betyder det også, at de folk, som sådan set går meget op i politik, og bruger meget tid på at tænke på politik, og måske godt kan lide at beskæftige sig med politik, jamen de står sådan set meget klart bag de demokratiske normer, og bag de demokratiske rettigheder. Så på den måde kunne det godt tyde på, altså vi kan ikke endegyldigt sige i én grund til, hvorfor der er nogen, der har den her holdning, men altså det kunne godt tyde på, at blandt de her folk, der er parat til at fjerne de her demokratiske normer, altså der er der mange mennesker, som måske ikke har tænkt så meget over politik og tænkt så meget over, hvorfor de her demokratiske normer og rettigheder egentlig er her.
Kan man sige noget om de primært hører til på venstre eller højrefløjen?
Det gør de faktisk ikke. Fordi at det har vi også undersøgt. Man kunne jo godt tro, at det var sådan, hvis man var ekstremt venstreorienteret eller ekstremt højreorienteret, så var man parat til at begrænse de rettigheder. Men sådan er det faktisk ikke. Altså, folk, der er meget venstreorienteret eller folk, der er meget højreorienteret, de er ikke mere parat til at fjerne de her demokratiske rettigheder end folk på midten.
Ved man noget nærmere om, hvilke ekstreme holdninger de gerne vil begrænse, eller er det bare det her med, at man op opfatter de holdninger, man nu er meget uenig i, som værende ekstreme?
Nej, altså det afhænger helt af, hvem man spørger. Altså, når vi har stillet det her spørgsmål, så vil der helt sikkert være nogen, som har, hvis man sidder på venstrefløjen, så har man måske tænkt på en Paludan. Hvis man sidder på højrefløjen, så har man måske snarere fokuseret på disputerier eller sådan noget. Men vi kan ikke sige, hvem præcis folk har haft i hovedet, når de har svaret på de her spørgsmål.
Rasmus Tue Pedersen, seniorforsker ved VIVE, som altså står bag den her undersøgelse. Jeg kommer lige med nogle sms'er, fordi det er noget, der optager folk her på sms'en, yes, mens vi taler sammen. Yes. Inge skriver, nu må I da lige stoppe. Ytringsfriheden skal der aldrig røres ved. Så er der en lytter, der skriver, det understreger endnu en gang den voldsomme polarisering, der er sket de senere år, og ikke mindst, at vores demokrati er i stor krise. Torben Rasmussen, som lytter med fra... Nej, det handler om naturgas, ved du, den tager vi ikke lige nu. Sune skriver, hvis dette var gældende, så skulle man lukke partierne Enhedslisten, Radikale Venstre og SF fra dags dato, da de virkelig er ekstreme, men det er en glidebane, er synspunktet fra Sune. Ekstreme holdninger, det er jo i sig selv en vanvittig tanke, at man skal forbyde ekstreme holdninger i Folketinget. Hvem beslutter grænsen mellem holdninger, som er i orden, og ekstreme? Vores demokrati klarer det rigtig fint. Bliver en holdning stemt ind, så er den holdning i orden, lyder det fra Michael, tror jeg det er. Og så står der her, fuldstændig værdiløs undersøgelse, som de fleste er. Når en ikke har defineret ekstremisme på forhånd, så bliver det hele bare subjektive meninger. Det skal du lov til at svare på.
Det er jo sådan set rigtigt nok. Vi måler først subjektive meninger. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Derudover, så synes jeg faktisk, det er nogle rigtig gode kommentarer, fordi de understreger jo nogle pointer om, at når vi taler om, at en fjerdedel af danskerne er parate til at begrænse genom, jamen så langt det største flertal af danskerne står faktisk ret klart bag de her normer. Det kan man jo også høre på mange af de beskeder, I har fået ind, at langt de fleste synes faktisk, at det er vigtigt, at vi har de her demokratiske rettigheder. Så var der en kommentar om, at det her handler om polarisering. Og det kan jeg godt forstå, at man tror, men det har vi faktisk undersøgt i den her rapport. Og det viser sig, det gør det ikke. Altså, når man taler om politisk polarisering, så taler man om, at man ikke bare er uenig med sin politiske modstander, men ligefrem sådan hader sin politiske modstander, har meget stærke følelser imod sin politiske modstander. Og det har vi faktisk undersøgt, og der er faktisk ikke nogen sammenhæng. Det er ikke sådan, at de folk, der virkelig ikke kan lide dem på den anden fløj, at det er dem, der vil fratage de demokratiske rettigheder.
Ja. Hvorfor ved det så?
Det er som sagt et godt spørgsmål, men den her rapport, altså baggrunden for den her rapport, var selvfølgelig også bekymret, at man kan se blandt andet. I USA kan man jo se, at der er en utrolig stærk polarisering. Altså, hvis man er demokrat, så er det lige før, man hader republikanerne. Hvis man er republikaner, så er det lige før, man hader alle demokrater. Og der har jo været en bekymring for, at det er sådan noget, der kan føre til eksempelvis storm på kongressen i USA. Og der kan vi altså se, at selvom man i Danmark måske siger, at man, der er nogle partier, eller der er nogle vælgere, som man virkelig ikke har særlig meget sympati for, så er det ikke sådan, at det betyder, at man vil fjerne deres demokratiske rettigheder.
Jeg taler altså med Rasmus Tue Pedersen, seniorforsker i VIVE, som har lavet en undersøgelse, der afdækker, at næsten en fjerdedel af dem, der har deltaget i den her undersøgelse, erklærer sig helt eller delvist enige i, at politikere med ekstreme holdninger ikke bør have lov til at stille op til et valg i Danmark. Hvad kan man gøre for, at den her udvikling kan vendes?
Det er et super godt spørgsmål. Først så skal vi sige, at det ikke er nødvendigvis nyt. Altså nu er præcis de spørgsmål, vi har stillet, ikke blevet stillet tidligere, så vi kan ikke sige noget ensidigt om, hvordan det så ud for 10 år siden eller for 20 år siden. Men det er vigtigt, at når vi kigger på de her tal og siger, at der er mange, der er parat til at begrænse rettigheden, så er det ikke nødvendigvis sådan, at der er mange flere nu, end der var for 10 år siden. Så kan man sige, hvis man alligevel gerne vil sikre en højere opbakning, jamen, så kan vi jo se, at når folk er interesserede, når folk beskæftiger sig med politik, så bliver de faktisk mere tolerante over for politisk over for folk, der tænker noget politisk andet end dem selv. Så det med, at man får engageret folk i politik, vil helt sikkert have en positiv effekt.
Vi skal debattere med hinanden. Rasmus Tue Pedersen, tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
Ja, selv tak.
Seniorforsker i VIVE, som står bag den her undersøgelse. 7:15 er klokken. Og der skal langt flere forskellige mennesker ind på Folketingets 179 pladser, og også ude i byrådssalene og kommunalbestyrelserne og regionsrådene rundt om i Danmark. Der er særlig mangel på politikere uden universitetsgrader, men med arbejdserfaring. Og derfor har en stribe prominente tidligere og nuværende politikere oprettet det, de kalder det politiske akademi, som er et 3-dages kursus, en slags skole for spirende politikere. Det er en historie, vi dykkede ned i her på Radio 4 morgen i går, og allerede nu begynder flere at melde deres interesse. En af dem er Brian Malmborg Pedersen, som til daglig bor i Kolding og arbejder med IT-sikkerhed.
Uha, jeg tror, jeg altid har været interesseret i politik, og altid gerne vi høres og deltage i debatten. Det er sådan set noget, der har interesseret mig i rigtig, rigtig mange år. Så det er måske det, at kunne få noget indflydelse, måske kunne ændre på et eller andet, som man måske selv synes er rigtigt.
Du bor i Kolding og arbejder med IT-sikkerhed til daglig. Har du sådan erfaring med at blande dig i politiske debatter?
Ej, jeg tror nok, ja. Jo, det har jeg. Altså, nu hvor de sociale medier er kommet med Facebook, så bruger jeg da Facebook en del og kan måske ikke lade være med at ytre mig på Facebook. Jeg ved så ikke helt om, hvor godt Facebook egentlig er, når det kommer til stykket, men jo, jeg har blandet mig, men ikke på det niveau, vi taler om her.
Forpersonen for det politiske akademi hedder Martin Lidegaard, som jo også er kendt som folketingsmedlem for Radikale Venstre og tidligere minister. Vi skal lige høre ham forklare, hvilke spørgsmål man kan få besvaret på den her politikerskole.
Hvad er det egentlig at være politiker? Ved jeg det her rigtigt og nok til at gøre det? Og det er det, vi så tilbyder i, kan man sige, sådan et 3-dages forløb, hvor man kan komme ind og møde nogle af os, der har været i politik eller er der, og kan få noget, kan man sige, sparring og noget dialog om, hvad vil det sige at være politiker, og også måske få kvalificeret lidt sine egne holdninger og visioner på det politiske område.
Brian Malmborg Pedersen, hvad er det ved det her, der lyder som noget for dig?
Det hele. Så det er det faktisk, fordi at når man, som jeg og måske andre også ser med en interesse, så er det nogle gange lidt svært at finde ud af, hvad forventes det af at være politiker. Hvad er det, man skal leve op til? Der er rigtig mange ting, som går igennem hovedet på en. Altså, når man sidder derinde, tror jeg, i Folketinget blandt de 179, som jo ikke er forfærdelig mange, kan man sige, så er der også et vist ansvar at melde sig eller blive valgt, hvis man er så heldig. Og jeg tænker tit på, jamen, hvilken arbejdsbyrde er der egentlig ved det. Fordi at, der kunne godt være mange, som har en interesse, men måske er lidt i tvivl, om man har evnerne til det, eller fagligheden til at kunne deltage i de debatter, der er derinde. Hvor meget materiale skal der læses, hvor meget skal der igennem, hvor forberedt skal man være, hvilken hjælp kan man få til det. Det er jo en ting, hvis man skulle være så heldig, som vi 179 kom i Folketinget, men der er jo også selve det her at være lokalpolitiker, og mange lokalpolitikere har jo deres eget job ved siden af, så hvor meget tid skal man egentlig afsætte til det her, og så den sidste del, som jeg synes er interessant, det er jo det her med, jamen, hvordan skal man håndtere de sociale medier, som jeg lige nævnte før, fordi at, det er jo ikke nogen hemmelighed, synes jeg, at debatten den er meget hård, og hvordan håndterer man lige det, når man er politiker?
Mm. Noget af det politiske akademi gerne vil, det er jo at få flere faglærte ind i politik, og flere med arbejdserfaring, som ikke kommer direkte fra 5 års studier på universitetet. Men en anden ting, der også følger med i det her politiske akademi, det er, at man vil gerne have flere til at være i kontakt med de politiske partier i Danmark. Der er kun 2% af os, der er medlem. Du har jo fortalt, at du ikke er medlem af et parti. Hvis du er så interesseret i politik, hvorfor har du så ikke meldt dig ind i et parti nu?
Ja, men det ved jeg godt. Det er også lidt hyggeligt på en eller anden måde, ikke? Fordi at, jeg ved jo godt, at det er den vej, man burde gå. Men der er jo sikkert en grund til, at det kun er 2%. Og for mig jeg har jo måske nok den der, måske misforstået opfattelse, at de her vælgerforeninger består af en, undskyld, jeg siger det, en flok gamle mænd, som sidder og drikker kaffe, og indflydelsen er meget lille, specielt når man kommer som ny. Så ja, det er måske også lidt dovenskab, det må jeg erkende. Og jeg har i mange år tænkt på, at jeg egentlig skulle gøre det, for ligesom at, altså, jeg har også den holdning, at hvis man gerne vil have ændret noget, så skal man søge der, hvor der er indflydelse, og det er jo desværre sådan, som du siger, at der er stort set kun et sted, hvor du kan få indflydelse af de her partier eller vælgerforeninger, så jo, det er jo nok noget, jeg burde gøre. Så skal jeg jo lige finde ud af, hvilke parti det så skulle være.
Ja, kan du løfte sløret for, hvor du ligger henne?
Jeg ligger nok på højrefløjen. Det må jeg nok kende.
Tættest på hvem?
Ja, nok tættest på midten.
Okay, så noget venstre og konservativ.
Vi er nærmere os nok det område der, ja.
Du har arbejdet siden du var 18 år, har du fortalt min kollega, og har aldrig været turen omkring universitetet. Så på den måde passer du godt ind i det politiske akademi. Og i dag er du 54 og drømmer altså om at få foden indenfor i politik. Og det er jo sådan, som politiker, så skal man jo kunne tale sin sag. Så nu får du lige muligheden for at holde en slags brandtale her i radioen. Hvorfor mener du, Brian Malmborg Pedersen fra Kolding, at sådan en som dig skal ind i politik?
Jamen, jeg synes, at alle personer, der har en interesse i politik, skal have en mulighed for at komme ind. Og jeg synes, at Folketinget, det skal være mangfoldigt. Der skal være så at set alle typer fra alle faggrupper, som deltager i den politiske debat. Og derfor synes jeg, at blandt andet sådan som jeg skal have muligheden, fordi det faktisk interesserer mig. Så jeg vil da helt klart lægge en ansøgning, i hvert fald overveje det kraftigt. Nu blev jeg først bekendt med det her i går, men i bund og grund, så er det jo sådan, synes jeg, at hvis man gerne vil ændre noget i det samfund, vi lever i, så nytter det ikke noget, at man bare sidder og råber op på sidelinjen. Så er man jo ind i kampen og melder sig på banen, og det er nok det, som den her mulighed kan give mig.
Så lyder det altså fra Brian Malmborg Pedersen, som til daglig bor i Kolding og arbejder med IT-sikkerhed. Og fra Kolding til USA, klokken er 22 minutter over 7. Nej til fjernelse af abortrettigheder. Så lyder det fra vælgerne i den amerikanske delstat Kansas, der natten til i går dansk tid stemte nej til, at gravide borgere får fjernet retten til at få foretaget en abort. Afstemningen i Kansas er interessant, fordi den er den første af sin slags, efter den amerikanske højesteret i juni vedtog, at det var op til delstaterne selv at afgøre det her abortspørgsmål. Nina Emilie Beckmann er juridisk skribent for mediet kongressen.com. Godmorgen. Jeg skal se, om jeg har Nina Emilie Beckmann med her måske. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Ja, der var du, Nina. Ja, godmorgen. 59% af vælgerne i Kansas stemte imod at omskrive statens forfatning og bevarede på den måde rettighederne til abort. Hvordan kan resultatet fra Kansas påvirke kommende afstemninger i andre delstater?
Altså, den påvirker i hvert fald analysen af de her lignende afstemninger, når staten og helt klart energien bag både politikere og græsrodsbevægelser. Det var en pænt stor og overraskende sejr for tilhængere af den fri abort, specielt fordi Kansas er en ret konservativ stat, og der overvældende stemte på Trump til præsidentvalget i 2020. Så det er helt klart noget, man vil kigge på, når vi begynder at analysere på de her andre stater, og der er Michigan et godt eksempel, fordi den rent politisk minder lidt om Kansas, i at der er både demokrater og republikanere, der sidder på vigtige politiske poster. Og den her demokratiske guvernør står til valg her til november. Så det er altså sådan, Kansas er helt klart noget, man bruger nu som eksempel til at kigge på, hvad der kan ske i de andre stater.
Er det overraskende nu, hvor Kansas er en overvejende republikansk stat, at man bevarer rettighederne til fri abort?
Ja, jeg tror, at altså, sådan tilhængere af den fri abort har helt klart været overrasket over, altså også hvor stor valgdeltagelse der har været, specielt for en statslig folkeafstemning. Og abortmodstandere har også prøvet at sørge for, at at folk ikke vidste, at den her afstemning den fandt sted. Men oven på omstødelsen af Roe vs. Wade, som var den her føderale ret til adgang til abort, der har hele det her spørgsmål bare fået enormt meget opmærksomhed. Så altså, succesen for tilhængere af den frie abort har helt klart noget at gøre med, at der er langt mere opmærksomhed på det her problem lige nu.
Hvordan tror du, andre republikanske stater kommer til at reagere på det her resultat, når det umiddelbart strider imod sådan grundlæggende republikansk politik?
Altså, de kommer til at mobilisere deres vælgere endnu mere, og det er det samme med, hvad det hedder, med demokraterne. Så det er sådan set ligegyldigt på, altså sådan på hvilken side man står. Det her er noget, som man ved kan få folk til stemmeurnerne, så de kommer altså, til at bruge det politisk rigtig meget, og til at bruge det imod demokraterne, og sige, at de er gået ind og påvirket det her valg, men at i virkeligheden, så er amerikanerne imod abort.
Joe Biden kom med en udtalelse kort efter det her resultat, hvor han appellerer til kongressen om at genindsætte abortrettighederne i forbindelse med den her Roe vs. Wade. Hvordan ser mulighederne ud for at genindsætte abortrettigheder på et nationalt niveau i USA?
Altså Joe Biden har været ude med sådan en bekendtgørelse om, at han vil underskrive sådan et såkaldt præsidentielt dekret, som skal gøre det nemmere for folk blandt andet at rejse til andre stater for at få en abort. Men at presse noget igennem i huset og senatet på federalt niveau kan godt blive rigtig svært. Og det er specielt, fordi demokraterne ikke sidder på magten i senatet. Deriblandt har de en af deres senatorer, som er imod abort, og som også stemte imod et forslag om netop at få skrevet det ind på federalt niveau her tilbage i maj, mener jeg, det er. Så på den måde kan det blive rigtig svært, og det er også derfor, man fokuserer rigtig meget på at sørge for at få det her skrevet ind i statlige forfatninger, eller blandt andet påvirke midtvejsvalget til november, så man sørger for at få flere demokrater ind i de statslige kongresser.
Ja, hvordan tror du, det her resultat kommer til at påvirke midtvejsvalget til november?
Altså, vi har længe vidst, at abortspørgsmålet kommer til at fylde rigtig meget i debatterne, og det er specielt nu her oven på Roe vs. Wade, men også ændringen af kompositionen af USA's højesteret, og specielt for demokraterne, altså kan det her faktisk vise sig at være lidt en fordel for dem, fordi det er noget, der mobiliserer deres vælgere ufattelig meget, og det er Kansas også et eksempel på. Så jeg tror egentlig, at det på sådan en sjov måde kan komme til at være en kæmpe fordel for dem, når de går til valg, hvis de evner at bruge det på den rigtige måde og få deres vælgere til at gå til valg.
Jeg taler altså med Nina Emilie Beckmann, som er juridisk skribent for mediet kongressen.com, og det gør jeg, fordi 59% af vælgerne i Kansas har stemt imod at omskrive statens forfatning og på den måde har bevaret rettighederne til abort. Og det er altså den første af sin slags i delstaterne, den her afstemning. I løbet af efteråret vil der komme lignende afstemninger i andre amerikanske stater. Nina Emilie Beckmann, her til sidst. Betyder det her, at Kansas ret til abort nu er sikret?
Nej, det gør det ikke, og det vil nok være naivt at sige. Altså, sådan, abortmodstandere har kæmpet for at begrænse adgangen til abort i årtier, både på statsligt og federalt niveau. Og der er en masse andre taktikker, de kan anvende til at fortsætte deres kamp. Så selvom det her var en stor sejr for tilhængere af den frie abort, så vil det være for simpelt at tro, at aborten nu er sikret i Kansas. Der skal nok komme langt flere udfordringer for abortmodstandere i Kansas og resten af USA.
Tak skal du have, Nina Emilie Beckmann.
Det var slet.
Juridisk reporter på mediet kongressen.com. Der kommer nogle sms'er her, blandt andet fra Michael, der skriver, det strider ikke generelt imod republikansk politik, men de er imod at slå fostre ihjel i 23. uge. Mange republikanere er for abort, men vil have grænsen for, hvornår man kan få foretaget abort sat ned. Det synes jeg er sund fornuft, når man ser på Kansas grænse. Lidt samme pointe kommer fra Jakob, der skriver, inden vi jubler over afstemningen i Kansas om at fastholde deres abortlov, skal vi huske, at der i Kansas er ret til abort indtil 23. graviditetsuge. Du kan kalde mig ultrakonservativ, men jeg må tilstå, at jeg selv havde stemt imod denne lov og håbede at sætte det ned til for eksempel 12. uge, som i Danmark. Alle sms'er er velkomne på 14.24. Lige nu er klokken blevet 7:30, og vi skal have et nyhedsoverblik ved Anne Philipsen.
Og jeg begynder med en ny undersøgelse, der viser, at unge mennesker sover for lidt og ligger for ofte med skærmen foran sig, inden de lukker øjnene. Det er i hvert fald konklusionen i en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Her er flere end 11.000 personer over 16 år blevet spurgt ind til deres søvnvaner. Og cirka halvdelen af de 16-24-årige i undersøgelsen angiver, at de ikke får nok søvn til, at de føler sig udhvilede. Skærmtid, det er den dominerende årsag, altså telefon eller tv eller computerspil inden sengetid. Og det kan få konsekvenser for de unges helbred, det siger Anne Illemann Christensen, der er forskningschef hos Statens Institut for Folkesundhed og også medforfatter på det her studie.
Fordi vi ved, at mangel på søvn har en række negative konsekvenser for helbred og trivsel. Altså vi kan jo for eksempel se, at hvis man ikke får søvn nok, så bliver hjernen ikke restitueret optimalt, og så påvirker det humøret og koncentrationsevnen. Og man ved også på længere sigt, at søvnmangel kan føre til sygdomme, som type 2-diabetes og hjertekarsygdomme.
Kina har her til morgen dansk tid indledt sin hidtil største militærøvelse nær Taiwan. Det meddeler det statslige tv-medie CCTV i dag. Det sker efter, at den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosi ignorerede kinesiske protester tidligere på ugen og besøgte Taiwan. Militærøvelsen kommer til at vare til den 7. august, skriver BBC. Ifølge Taiwan forsøger Kina med militærøvelsen at ændre status quo i området. Og ifølge Taiwan, så er øvelsen reelt en blokade af sø- og luftvejene. Derfor har Taiwan bedt skibe om at tage alternative ruter, og man har også sammen med Filippinerne og Japan arbejdet på at finde alternative ruter for luftfarten. Det sker for at undgå, at skibe og fly kommer ind i de kinesiske øvelsesområder. Nancy Pelosi er formand for repræsentanternes hus og er den mest højtstående politiker fra USA, der har besøgt Taiwan i 25 år. Hendes besøg har vakt vrede i Beijing, som mener, at Taiwan hører under Kina. Det mener USA officielt også, men Kina ser altså Pelosis besøg som en slags legitimering af Taiwan, der betragter sig selv som selvstændigt. USA har nu gjort sit for at godkende Sverige og Finlands medlemskab i NATO. Landet har nemlig formelt godkendt, at landene kan blive medlemmer af Forsvarsalliancen. Det ene af kamrene i kongressen, senatet, har stemt om sagen. 95 af 100 senatorer stemte for, og kun én stemte imod. Samtlige af NATO's 30 medlemslande skrev i sidste måned under på de dokumenter, der lader Finland og Sverige slutte sig til alliancen. Men efterfølgende så skal hvert enkelt medlemsland have godkendt det i deres parlamenter, som det altså nu er sket i USA. En vulkan, der er gået i udbrud omkring 25 km fra Islands hovedstad Reykjavik, udgør ikke en trussel mod flytrafikken eller mod infrastrukturen. Det oplyser den islandske regering. Der kan dog opstå luftforurening på grund af gasserne fra udbruddet, og derfor så fraråder man, at folk besøger vulkanen. I går eftermiddags begyndte der at flyde lava fra en jordrevne ved vulkanen. Udbruddet skete tæt på det sted, hvor der sidste år også var et vulkanudbrud, som endte med at vare i et halvt år. Herhjemme er vi stået op til en stedvis diset og tåget morgen, og så er der blandet vejr i vente mod vest, skyet med regn eller byer, der kan være kraftige og med torden og temperaturer mellem 18 og 24 grader. Resten af landet får mest tørt og nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyet med byer, her temperaturer mellem 24 og op til 32 grader. Svag til jævn vind fra syd og sydøst venter os også i dag.
Mærsk kunne i går præsentere et bragende overskud på deres halvårsregnskab. Men det overskud er ikke lige positivt for alle. De mindre danske virksomheder oplever nemlig historisk høje fragtpriser, når de eksempelvis skal have fragtet varer hjem fra Kina med Mærsk-skibe. Og det skal det handle om nu, Mikkel Emil Jensen, senioranalytiker ved Sydbank. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan kan det være skadeligt for små virksomheder, når Mærsk har et kæmpe overskud?
Det er de her meget høje fragtrater. Det har jo aldrig været så dyrt at få fragtet sin vare over havene, eller med fly, eller med lastbiler for den sags skyld. Det er rigtig dyrt at få fragtet sin vare. Men særligt på havene, der er fragtraterne rigtig, rigtig høje. Og det er klart, det gør selvfølgelig ondt, når man nogle steder, da det var værst, der var der nogle gange, der skulle betale 10 gange så meget, som man skulle for før corona, for den samme levering. Og det gør selvfølgelig ondt for rigtig mange. Og noget andet, der er endnu værre, det er faktisk, at leveringspålideligheden i forhold til, om man kan forvente, hvornår man får sin vare, den er helt i bund. Den er også historisk lav. Så man har rigtig svært ved at planlægge, hvornår man får sin vare. Og hvis man for eksempel står med et eller andet produktionsapparat, og det går i stykker, og man skal bruge en reservedel, jamen så kan man simpelthen risikere, at den ikke kommer frem til tiden, og man bliver nødt til at lukke ned. Så der kan man blive presset. Men der, hvor det for mange også er et problem i øjeblikket, det er faktisk, at Mærsk, de henvender sig i højere grad til de større, dem, der kan lave nogle større kontrakter med, komme med mere volume, mange flere containere. Hvis man er en lille virksomhed, så kan det godt være lidt svært at komme i tale der over for Mærsk i forhold til at få plads på skibene. Simpelthen fordi, at det er egentlig sundt købmandskab også for Mærsk at sige, jamen hvis vi gerne vil fylde skibene op, så skal vi også have fat i nogle af de største virksomheder. Men er man en lille virksomhed der, så kan det godt blive svært at få plads på skibene. Det er jo ikke fordi, der ikke er løsninger på det. Man kan jo godt som en lille virksomhed tage fat i et logistikselskab, et større logistikselskab, som er nogle af dem, som er kunder med Mærsk, og så den vej rundt få plads på skibene. Men det er altså en udfordring, hvis man er lille, fordi man har lidt alt andet lige dårligere forhandlingsstyrke.
Så det gør ondt på de små virksomheder, men det gør godt for Mærsk med de høje fragtpriser?
Det må man sige. Det gør i hvert fald rigtig godt for Mærsk. Det er aldrig gået bedre for os. I dansk erhvervshistorie har vi aldrig set et virksomhed tjene så mange penge, som de gør i øjeblikket. Og det er altså på grund af de høje fragtrater. Og det er klart, at det går ondt på nogle af de små virksomheder.
Mærsk nærmer sig simpelthen at kunne slå deres egen Danmarks rekord i overskud. Lad os komme ind på, hvad det her overskud er på. Det sagde jeg nemlig ikke før. I går kunne den danske rederigigant præsentere et overskud på 113 milliarder i deres halvårs regnskab for 2022, altså i overskud. Mærsk regner med at kunne slå det overskud, som de leverede sidste år. Det overskud lød på 117,5 milliarder, og det var så på det tidspunkt det største i Danmarks historien. Mikkel Emil Jensen, senioranalytiker hos Sydbank, du mener, at Mærsks store overskud kommer af de historisk høje fragtpriser, vi ser lige nu, som du var inde på. Hvorfor er det, de er så høje, de fragtpriser?
De har været høje, eller opadgående i lang tid, og det startede faktisk helt tilbage i 2020, jo, da corona startede, hvor der var store udsving i efterspørgselen. Og sidenhen har vi alle sammen efterspurgt en masse materielle goder. Vi har ikke kunne komme ud og rejse eller komme på restaurantbesøg osv. Så efterspørgselen efter varer har været tårnhøj, og samtidig så har der simpelthen ikke været nok skibe på havene. Altså der har simpelthen været kamp om pladserne på skibene. Og så er det ligesom alt muligt andet i forhold til udbud og efterspørgsel. Så har efterspørgselen altså været langt højere end udbuddet, og det har sendt priserne op. Så fragtraterne, som jeg sagde før, nogle steder har været over med gange 10. Og for Mærsk, der er det jo penge lige ned i lommen. Fordi de skal jo ikke, det koster jo ikke mere at fragte den vare for dem. Det er stadigvæk det samme mængde benzin, de skal bruge på at fragte den container. Men de får 10 gange mere for den. Og det går også direkte ned i pengepungen på Mærsk. Så det er ene og alene de her meget, meget høje fragtrater, som er årsag til den her rekordindtjening, som Mærsk leverer i øjeblikket. Og årsagen, det er jo at der er den her kamp om pladserne på skibene. Og selvom man faktisk ser, at efterspørgselen er begyndt at falde en lille smule, så er der stadigvæk rigtig svært at få plads på skibene, fordi mange skibe, de ligger i havnene, i flaskehalse mange steder, og venter. Og det gør, at man, det er jo skibe, man ikke kan udnytte andre steder. Så det er rigtig svært at få plads på skibene, og det gør, at fragtraterne er meget høje. Og det er rigtig godt for Mærsk.
Tak for analysen, Mikkel Emil Jensen.
Det var så lidt.
Senior analytiker hos Sydbank. Og en af dem, der repræsenterer de små og pressede virksomheder, som lige nu altså er presset af de høje fragtpriser, det er dig, Mia Amalie Holstein. Godmorgen.
Godmorgen.
Vicedirektør i det, der hedder SMV Danmark, som varetager interesser for både små og mellemstore virksomheder. Mens Mærsk altså har præsenteret det her bragende store overskud, hvad er det så, de små virksomheder, som du repræsenterer, oplever?
Jamen, de oplever, at de bliver voldsomt presset på deres overskud, og at de ikke får de varer, de skal bruge, og kunderne bliver utilfredse. Altså generelt så hører vi sådan nogle historier om, at der er virksomheder, som regnede med at komme ud med et million overskud, men ender på et overskud på 25.000 kroner, fordi at fragtraterne simpelthen har været så høje.
Hvad har det af konsekvenser?
Jamen, det har jo store konsekvenser. Det er jo små virksomheder, som har klaret sig igennem coronakrisen og har virkelig brug for det her overskud. Så det har rigtig store konsekvenser for de virksomheder, der kæmper for at komme ovenpå igen. I værste tilfælde kan det jo betyde, at de må lukke. Og lige præcis som der blev sagt før, så er det jo netop det her med, at de oplever, at Mærsk særligt servicerer deres top 200 kunder, og at de små de bliver glemt, og deres forhandlingsmuligheder i forhold til de her containerrederier er meget lille. Så de har det svært i den her markedssituation.
Jesper har skrevet en sms. Jeg læser mellem linjerne, men jeg synes, det lyder, som om han er lidt forarvet over det her. Han skriver, hvordan kan Mærsk forsvare, at fragtraterne er så høje, når man tjener så stort på det, og det kan være skadeligt på de mindre virksomheder? Er du også lidt forarvet, eller kan du godt forstå, at Mærsk agerer, som de gør?
Ja, jeg er ret forarvet. Jeg synes også, der lige manglede en ting som fra jeres økonom før. Altså OECD har været ude og påpege, at der nok skal være mere overvågning af konkurrencen på markedet. For på et konkurrencefyldt marked, så er det jo ikke normalt, at man kan lige pludselig 10-doble prisen. Og vi har også set, at EU-kommissionen har indledt et arbejde, hvor de gransker de her containerrederier og deres konkurrencefordele. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at der bliver sat fokus på, fordi det virker voldsomt, at man kan have så stort et overskud lige pludselig.
Der står også her i en sms, er Mærsk ikke med til at hæve priserne på alle produkter i hele Europa og dermed øge inflationen? Bør vi hylde Mærsk, eller er det usmageligt? Vi benytter ikke selv Mærsk til vores container i mit firma, men oplever det samme som eller med øvrige fragtselskaber, skriver vedkommende. Så det er altså ikke kun Mærsk, men det er jo selvfølgelig Mærsk, der har kunne præsentere det her kæmpe overskud. Mia Amalie Holstein, står Mærsk og de andre rederier ikke bare for bedre købmandskab end jer lige nu?
Der er jo det her med det frie marked, og vi går ind for frie markeder generelt, men det er vigtigt, at der er fri konkurrence for, at vores økonomi fungerer. Og det er jo det, som OECD og som EU-kommissionen har sat sig for at undersøge, om der virkelig kan være. Det er fint, at man tjener penge, men det skal selvfølgelig være under fair vilkår.
Det sagde Mia Amalie Holstein, som er vicedirektør i SMV Danmark, som altså repræsenterer små og mellemstore virksomheder. Tak for det.
Selv tak.
Klokken er 18 minutter i 8, og hvis du har noget, du gerne vil byde ind med, både i den her forbindelse, eller hvis vi, ja, nogle af de andre historier, vi beskæftiger os med, så er du meget velkommen til at skrive ind på 1424. Der kom en her fra Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen, som lytter med fra Nordfyn. Just-in-time-princippet er fortid. Vi er tilbage til, at man har lager og egen produktion. Tak for den sms. Alle sms'er er altså velkomne på 1424.
Til Radio 4's portrætprogrammer med på ferie.
Det var noget værd rod jo. Altså, der var mange ting, der var noget værd rod i det hjem der. Man bliver charmerende, når der... Det bliver ligesom en måde at være i verden på, tror jeg.
Find portrætalbum, drømmesengen og det sidste måltid i vores app.
Spørgsmålet er, om vi på en eller anden måde kan have været for bramfri, eller kan have været for åbne, eller for ærlige. Men i vores eget tilfælde er jeg bare enormt ked af. Nærmest mere ked af min datters udfordringer, end jeg er over min egen sygdom.
Radio 4 taler med Danmark.
Hvis du synes, at vores kongehus her i Danmark er lidt tørt og gråt og kedeligt, så tror jeg, at du skal følge med i, hvad der foregår i Norge. Det, jeg nu kommer til at fortælle, det handler om en amerikansk mand, der hedder Durek Verrett. Han er selvudnævnt shaman, altså en slags åndemaner, og identificerer sig i øvrigt som en form for reptil. Han har tidligere fortalt, at han evner at rense kvinder, som har haft sex med for mange partnere, som det hedder. Han mener, at det efterlader et aftryk i kvindernes vagina, når de har sex med for mange partnere, så han har lige nogle øvelser, der kan rense kvinden. Han har også skrevet en bog, hvor i han blandt andet påstår, at børn får kræft, fordi de er ulykkelige. Spirit Hacking hedder den, og den er i øvrigt blevet udgivet på dansk af forlaget Gyldendal her i Danmark. Nå, udover at være stærkt kontroversiel, du ikke... Verrett, så er han også selvfølgelig alternativ, men han er også forlovet med den norske prinsesse Märtha Louise, som han har dannet par med siden 2019, og det er altså hans relation til det norske kongehus. Og nu diskuterer nordmændene den her person igen. Det man diskuterer er, hvor langt en næsten kongelig person egentlig kan tillade sig at gå, og det skyldes en video, hvor Durek Verrett her fortæller, at han har med en helt særlig medaljon kureret sig selv for coronavirus. Og ikke nok med det, nu vil prinsessens kommende mand gerne tjene penge på den her medaljon. Det skriver Berlingske. Lad os lige prøve at høre et klip fra den video, som shamanen har lagt ud på sin Instagram-profil, som har 264.000 følgere.
I'm constantly taking all my energy and giving and giving and giving and giving. I need to take a reprise for myself and be able to take time to do my breath work, meditation, connect to and listen to the ancestors, get into my rituals and really get into me in order to be even better for myself and better for the people.
Ja, han har brug for og lidt mig-tid, populært sagt. Han vil gerne komme i kontakt med sine forfædre og sig selv og få mere energi. Og hvordan gør man så det? Man kan ifølge den her shaman bruge en hvid optimeringsmedaljon.
I don't know if you guys saw the new white optimizer. I use this, optimizer, which is called the light bringer, to get the poisons out of my system and bring high levels of light intelligence into my being. One of my favorite products. I don't know if you know who Nima Mundi is. Nima Mundi makes these amazing products.
Ja, her begynder han så at reklamere for forskellige alternative produkter. Det har så blandt andet mødt stærk kritik i den norske pendant til Sundhedsministeriet, hvor statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt kalder shamanen en skrupelløs og farlig charlatan. I den her video forklarer han altså sine følgere, hvordan ånderne gav ham mod, da han havde corona. Han siger blandt andet, jeg sagde bare nej til medicin, fordi ånderne sagde, at jeg havde det, jeg skulle bruge for at komme igennem det her uden. Og det er jo ikke, fordi det er helt nyt, at alternative behandlere har en større følgerskare på de sociale medier. Men det er altså den her nære relation til det norske kongehus, som blandt andet vækker kritik. Det er direkte skamligt, lyder det. Og det norske forbrugertilsyn ser også med alvor på shamanens medaljon her. Det er imod loven at markedsføre udokumenterede påstande om produkters egenskaber, siger afdelingsdirektør i Forbrugertilsynet, Bente Øverli. De her medaljoner er håndlavet. De fås i tre farver, grøn, turkis og hvid, og koster lige omkring 1.600 danske kroner. Og det norske medie Verdensgang har forelagt den kommende mand til den norske prinsesse Durek Verrett her kritikken og spurgt, om han kan dokumentere, at hans medaljon The Lightbringer kan kurere sygdom. Og til det svarer han, spørg personerne, som ejer en, ikke mig. Så det kan man jo så gøre, hvis man vil gå videre med den historie. Ja, hvem siger, at kongehuset behøver at være kedeligt? Enhedslisten og Venstre åbner nu for debatten om, hvorvidt at Danmark skal forlænge tidspunktet for, hvornår gravide kvinder kan få foretaget en abort. Det skriver Jyllandsposten. I 1973 blev det lovligt i Danmark at få foretaget en abort før den 12. uge af graviditeten. Og siden dengang har mange europæiske lande også indført fri abort, men mange lande har så overhalet Danmark i forhold til, hvor sent en gravid kan få foretaget aborten. I Sverige er det eksempelvis frem til 18. uge, at en gravid kvinde kan få en abort. Maja Torp er ligestillingsordfører for Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er blandt andet med til at åbne den her debat. Hvor står du selv? Mener du, at man skal forlænge tidspunktet for abort i Danmark?
Altså, jeg mener, at vi skal have et åbent sind i forhold til, hvad er argumenterne for og imod at forlænge abortgrænsen. I Norge der er nedsat et granskningsudvalg, der nu skal kigge på, om de også skal flytte grænsen. Og når vi i Danmark har den laveste grænse i forhold til de lande, vi sammenligner os med, så synes jeg jo, at vi skal være indstillet på, jamen samfundet forandrer sig omkring os. Der kan være sundhedsfaglige argumenter for, at vi skal ændre på noget. Og så skal vi selvfølgelig også have en aktuel udtalelse fra etisk råd, inden vi begynder at rykke på noget.
Hvad har du selv en holdning til det?
Jamen altså, jeg har en holdning til, at kvinder skal jo selvfølgelig have ret til fri abort, og de kræfter, der er derude, blandt andet i USA, som presser på for at begynde at åbne for den diskussion, skal vi stå meget, meget stærkt op imod. Når det er sagt, så synes jeg også samtidig, at, at vi skal være åben over for, at, at kvinder kan få en ret til en øget abortgrænse, hvis der er nogle gode, altså gode sundhedsfaglige argumenter for det, og hvis det er etisk forsvarligt. Så min holdning bliver først endelig dannet, når nu jeg ser, hvad er det for nogle argumenter, der kommer på bordet.
Men vi har haft den fri abort frem til 12. uge siden 1973. Hvorfor mener du, at det er nu, vi skal tage den debat?
Jamen altså, aktualiseret er blandt andet, at Norge nu nedsætter det her granskningsudvalg. Jamen, så begynder der jo at komme nogle argumenter på bordet. Og derfor så synes jeg, at vi i Danmark skal følge de argumenter. Er der nogle gode argumenter for, at vi skal lave om på den lovgivning, vi har haft siden 1973? Det er jo et samfund, der forandrer sig. Så jeg synes jo, vi som moderne politikere også skal kigge ud i samfundet og se, hvad sker der derude. Og så ikke bare automatisk stå fast på den lovgivning, vi lavede for mange år tilbage, næsten 50 år tilbage.
Altså Maja Torp, det lyder jo som om, at du faktisk synes, at abortgrænsen skal forlænges.
Det har jeg ikke fastlagt min holdning til nu, men jeg er åben over for, at der kan være kommet nogle argumenter på bordet, der gør, at det kunne være en god idé. Så jeg vil se de argumenter først, og jeg er nysgerrig på, hvad det er, der bliver debatteret i Norge, og hvad der kommer af input der, både sundhedsfagligt og selvfølgelig også etisk.
Mm. Udover dig, Maja Torp, så er det Enhedslistens Pernille Skipper, som opfordrer til, at Etisk Råd kigger på det her emne. Etisk Råd tog stilling til emnet i 2007, hvor de ikke mente, at tidspunktet skulle fremrykkes fra den 12. uge. Hvorfor tænker du, at de vil komme frem til en anden konklusion i dag?
Det er heller ikke sikkert, de vil. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi lige afprøver det i forhold til der, hvor vi er nu. Så vi løbende får nogle vurderinger i forhold til også det etiske. Så det er ikke, fordi jeg tænker nødvendigvis, at de har en anden holdning nu, men jeg synes, de skal forholde sig til det, der sker ude omkring os, og forholde sig til os. Jamen, hvad er så de gode argumenter for, hvis vi skal fastholde grænsen der, hvor den ligger i Danmark? For det synes jeg også stadigvæk, man skal kunne argumentere for den grænse, man fastsatte for næsten 50 år siden.
Hvis nu Etisk Råd siger, at man skal hæve grænsen, eller at man i hvert fald godt kan gøre det, vil du så også være klar til at gøre det?
Så synes jeg, at vi skal tage debatten også i sammenhæng med de sundhedsfaglige argumenter. Så det, jeg siger nu, det er, at vi er åbne over for at kigge på, jamen er der kommet nogle gode argumenter på banen for at ændre på grænsen? Hvis der ikke er det, så skal vi selvfølgelig holde fast i den grænse, vi allerede har fastsat. Men jeg synes, vi skal have et åbent sind og følge samfundets udvikling.
Ifølge Olav Bjørn Petersen, som er professor og overlæge på Rigshospitalet, kan man sagtens hæve grænsen fra 12. uge, uden at det vil have større komplikationer eller risiko for komplikationer for den gravide. Det siger han til Jyllandsposten. Og samtidig peger han så på, at det vil give god mening, fordi gravide kvinder i Danmark netop i 12. uge får foretaget en første trimester scanning, som kan afsløre misdannelser og sygdomme hos fosteret. Så hvis en kvinde vil have en abort på baggrund af scanningen, så skal en læge vurdere, om en abort vil være mulig. Hvilke argumenter kan du se for, at man skal beholde grænsen i 12. uge, altså hvor den er nu?
Jamen, det vil jeg faktisk overlade til det sundhedsfaglige personale at kigge på. Fordi det synes jeg ikke som politiker, jeg kan udtale mig om. Men jeg kan vurdere, når argumenterne kommer på bordet, om det er noget, vi politisk går ind for. Men jeg vil nødig gøre mig klog sundhedsfagligt på det.
Så slipper du for det, Maja Torp. Tak fordi du var med.
Det var så let.
Ligestillingsordfører, hej for Venstre. Sidst tallet for aborter i Danmark blev opgjort var i 2018, og der blev der foretaget 14.210 aborter her til lands. Genåbningen af Danmarks største naturgasfelt ved navn Tyra i Nordsøen er yderligere forsinket. Det var forsinket i forvejen, men nu bliver det forsinket yderligere med et halvt år. Det melder Energistyrelsen. Forsinkelsen kommer midt i en energikrise, hvor gas er blevet storpolitik, og der er stor usikkerhed omkring de russiske leverancer af gas til Europa. Så som det er nu, så kan man først se frem til gas fra det her naturfelt Tyra, til vinteren 2023, og det strækker sig ind i 2024. Og det er så omkring et halvt år senere end den ventede genåbning, som var juni, altså næste sommer 2023. Jeg har spurgt Trine Willumsen Berling, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvilke konsekvenser den her forsinkelse får.
Jamen i en normal situation, hvor vi ikke stod i en energikrise i hele Europa, så ville det jo kun være Danmark, der var ramt af det her, kan man sige. Der havde det været de danske gaskunder, som gik glip af at få deres forsyningssikkerhed etableret igen. I den situation, vi står i nu, som du netop ridsede op, jamen, så er det faktisk hele Europa, der kommer til at skulle modtage noget af den gas, der kommer fra Tyre. Så i den situation er det jo sådan set blevet til et europæisk problem.
Og det er, fordi vi har sådan et solidaritetsprincip. Så hvis der mangler, så deler vi.
Ja, det er nemlig rigtigt. Altså, hvis der er knaphed på gas, som man kan sige, så er der nogle solidaritetsaftaler, der træder i kraft, hvor man går ind og ser på, hvem har egentlig mest behov? Ikke, hvem har været hurtigst nok til at købe, men hvem har mest behov rundt omkring i Europa? Og så kan det godt være, at det ikke er de danske kunder, som har mest behov.
Danmark kommer ellers fra et godt udgangspunkt. I hvert fald er de danske gaslagre ca. 85% fyldte. Og Danmark lever derfor allerede op til den her EU-målsætning om 80% per 1. november i år. Kan vores gaslagre komme til at svinde med den her forsinkelse?
Altså, Tyra var jo ikke regnet ind i den kommende vinter, og de 80%, vi har lige nu, de er jo tiltænkt den kommende vinter, altså 2022-2023. Tyra var allerede forsinket og skulle først være startet op til næste sommer. Så lige nu og her, så betyder det ikke så meget. Og det er også et meget lille felt. Altså, det er 2 milliarder kubikmeter cirka, man trækker op fra Tyra-feltet. Og til sammenligning, så kommer der 55 milliarder kubikmeter gennem Nord Stream 1 på et normalt år. Så det er en dråbe i havet, og det var ikke tiltænkt til den her vinter. Så lige nu og her, så er det bare en nyhed, vi ærger os over, men som vi ikke går i panik over.
Ja, altså i det store europæiske billede er det her naturgasfelt lille, men det er alligevel Danmarks største af slagsen, ikke? Der er cirka 90% af naturgassen, der bliver produceret i den danske Nordsø, som kommer fra Tyre.
Ja, og det havde kun dække det danske behov, hvis vi nu kunne se os selv helt isoleret fra alle andre. Så havde det kunne dække hele det danske behov. Så i Danmark er det stort, og i Europa er det forsvindende lille.
Hvordan kommer Danmark og danskerne til at mærke, at der mangler gas i Europa, når vi skal deles om gassen via det her solidaritetsprincip?
Altså, de private kunder vil jo altid være beskyttet, så lang tid det overhovedet er muligt. Der er en liste over det, der hedder ikke beskyttede gaskunder i Danmark og også i andre europæiske lande, som er dem, der allerede har fået at vide, det er jer, der i første omgang ikke får, hvis vi kommer i en situation, hvor vi skal begynde at rationere og fordele. Og så det er ikke den private kunde med et gasfyr derhjemme, som i første omgang kommer til at mærke, at der ikke kommer noget gas. Det vi kan forvente for dem, det er, at priserne i hvert fald ikke bliver lavere.
Du mener faktisk, Trine Willumsen Berling, at Europa er så meget på spanden på det her område, at det er på tide, at vi som danskere sparer på gassen. Hvorfor det, og hvilke konsekvenser kan det få, hvis vi ikke gør det?
Jamen, Europa hænger sammen. Gasnettet, det er et europæisk gasnet. Og hvis du siger, at Danmark har et lager på ca. 80% lige nu af den kapacitet, vi har, så er det altså kun 66% generelt set på EU-plan. Vi har lige haft en virkelig varm sommer, og i Sydeuropa, der køler man sine forretninger og sine kontorer ned ved hjælp af strøm, som desværre også ofte bliver produceret med gas. Så de har ikke haft mulighed for at fylde nok op her hen over sommeren. Mm. Og vi ser altså ind i, at den russiske leverance ikke kommer op igen. Vi må forvente, at vi ikke skal regne Rusland ind i ligningen længere, i hvert fald ikke som en troværdig leverandør. Og derfor, så uanset hvordan vi vender og drejer det, så kommer Europa til at skulle rationere i den kommende vinter. Og det kommer også til at påvirke Danmark, fordi det netop er et sammenhængende gassystem, og at vi har de her solidaritetsmekanismer, der træder i kraft. Det er rigtig alvorligt for Europa, det der sker lige nu.
Det siger Trine Willumsen Berling, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Altså om, hvilke konsekvenser det får, at genåbningen af Danmarks største naturgasfelt, Tyra i Nordsøen, er yderligere forsinket. Klokken nærmer sig 8, og min gode kollega Anne Philipsen står og tripper med en omgang nyheder til dig. På den anden side af det nyhedsoverblik, så kommer det til at handle om de 11 uger af barslen, som nu er øremærket fædre. Men det er ikke alle fædre, der kan gå hjemme med 11 uger med løn. Det gælder blandt andet de ca. 230.000 ansatte, der hører under industriens overenskomst. De kan ikke få løn under de her 11 ugers barsel. Jeg kommer til at spørge René Nielsen, som er næstformand i Dansk Metal, hvorfor hans medlemmer ikke får betalt hele den øremærkede barsel. Det bliver altså om 5 minutters tid, men først et nyhedsoverblik ved Anne Philipsen.